Dievčenca Šuhajkovia, vítam vás pri sledovaní podcastu Na dušok. Po dlhšom čase sme sa vybrali do južnoslovenskej vinohradníckej oblasti, priamo do jeho srdca, do Strekova. Stojím na terase vinárstva, ktoré si práve ideme objaviť. A čo viac, poďte s nami.
Na dúšok s Petkom.
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť má zo šiestich slovenských najväčšiu rozlohu a jej časť Strekovský rajón aj v celoslovenskom merítku požíva výnimočné postavenie. Je to dané koncentráciou špičkových vinohradníckych poloh na relatívne malej ploche okolia Strekova aj významnou hustotou výsadby populárnych slovenských novošľachtencov. To sú dôvody, ktoré očarili aj Jozefa Straňáka natoľko, že sa rozhodol zainvestovať do kúpy vinohradov a výstavby vinárstva uprostred tradičných domčekov, ktoré lemujú prístupovú cestu do viníc nad Strekovom. Ako milovník umenia priniesol do prostredia aj kultúrne obohatenie v podobe skulptúr rozmiestnených v okolí novostavby vinárstva ako svoj príspevok na zvýšenie atraktivity miestneho génia loci. Fantastické načasovanie sme si vybrali na návštevu týchto vinohradov v Strekove, lebo tu sa posadiť na tú dlažbu a pozerať sa na zapadajúce slnko a tie rašiace vinohrady teraz na jar, je to naozaj nádhera. Jozef,
kde si sa tu vzal? Ahoj.
Kde si sa tu vzal v Strekove s touto bielou skvostnou stavbou, ktorá tu z ničoho nič sa zjavila oproti týmto starším domčekom, hajlochom?
Tak niekedy v roku 2015 má kamarát, ktorý tu vlastnil taký malý vinný domček s pivnicou a s nejakými asi 70 hektár a 70 army Alibernetu, zavolal na deň strekovských otvorených pivnic. Som sem prišiel v priebehu tých dvoch dní, čo som bol. Jak Taliani hovoria, ma zasiahol blesk. Sa do toho zalúbil a začal sa týmto smerom orientovať s tým, že ten kamarát z nejakých dôvodov nemohol to vinárstvo rozvíjať ďalej, respektíve ten svoj majetok, čo to mal rozvíjať ďalej, takže ja som to od neho odkúpil a začal som tu nejakým spôsobom budovať toto malé vinárstvo, ktoré dúfam časom bude rodinným vinárstvom. No a po nejakých rokoch sa tu zrodili našom vinárstve celkom pekné vína. Dovolíš, nalial by som
veľmi rád ochutnávať hlavne
rizlík vlasky.
Tomu sme sem došli, áno. Aký ročník?
Ročník 2024.
Mladé víno.
Také mladé, frešové víno.
Ďakujem.
Rizlík vlasky je, by som povedal, že dosť typickou odrodou pre túto oblasť. A z toho dôvodu...
Na zdravie.
Na zdravie. Z toho dôvodu sme začali vysadzať aj rizlík vlasky. Treba povedať, že v súčasnosti tu vlastníme asi 6,5 hektára vinohradov. Z toho asi 50% vinohradov sú nových, je vinových vinohradov, vysadených po roku 2018. Majoritne skoro 70% odrody je Dunaj. A ostatné je rozdelené medzi Riesling Grínsky, Riesling Vlasky a ďalší novošľachtenec Nitriu, z ktorého robíme roze. Zhruba asi toľko to. Zároveň sme tu pomaličky vybudovali, my to nazývame, že galéria zeme. Interiéry máme galériu slovenského inzitného umenia, predovšetkým z Kovačice, z Padiny, z Vojvodine a aj slovenských autorov, ktorí pôsobili na Slovensku, alebo pôsobili. A postupne sme aj vybudovali exteriérovú časť, to znamená, sú tu sochy, niekto asi 14 alebo 15 svoch, od významných slovenských autorov, či už nejakých starších, alebo toho stredného prúdu, alebo akonca mladších.
Považuje sa ty v tejto chvíli viac za zberateľa umenia, alebo majiteľa vinárstva? Čo u teba prevažuje?
Ja myslím, že možno asi tak na poli to je, lebo ja som vyrastal v Bratislave vo štvrti, kde všade na posledných podlažiach našich domov sa nachádzalo nejaký ateliér a postupne som sa nejakým spôsobom začal orientovať týmto smerom a začal som postupne zberať nejaké umenie, ktoré som časom selektoval a som sa nejak vykryštalizoval na nejakého zberateľa drobného.
drobného. Mne teraz hneď skrsla myšlienka, že či si ty to vinárstvo ty nevybudoval kvôli tomu, aby si mal tie sochy kde umiestniť. A to umenie. Že už ti to prerastlo archív.
Tak to som na tým nerozmýšľal, ale má to kúsok logiky. Má to kúsok logiky, lebo niečo som nazbieral a som sa pokúšal. Samozrejme, každá socha potrebuje svoj priestor. Potrebuje nejaké okolie. No a začali sme vlastne takú novú tradíciu, že vlastne každoročne od 10. do 14. júna tu v priestoroch Vinárstva S usporiadame sympozium sochárov s tým, že je to zakončené posledným dňom nejakým vernisážom za prítomnosti hostí. No a väčšina diel tu samozrejme ostáva, skrašľuje to okolie tohto nášho vinárstva.
Je to výnimočné, lebo galéria umenia, ktorá je naozaj totálne voľne prístupná, bez vstupného, bez všetkého. V zápäti si človek môže tu sadnúť na túto terasku, ešte stále pozerať do toho slnka, ktoré už teraz tak nepáli, ale naozaj nádherný výhľad. A vychutnať si napríklad pohár tohoto vína. Mňa na ňom zaujala taká, teraz to až vidím, že má takú pekne dozelenkáva, zelenkavo-žltú farbu, veľmi čistúčku aromatiku. Prekvapilo ma, že na mladé víno je to veľmi aromatické, na to, že to je vlašák, že naozaj tá aromatika je, až by som rozmýšľal, či to nie je nejaká odroda, ktorá je podlahorozná, aromatická, ale krásne, čisté, jemnočko perlivé, svieži mladý vlašák, tak, jak si ho predstavujem. Máš ty medzi tými odrodami, ktoré si vymenoval, máte to veľmi strohé, nezvyklé na slovenské vinárstva, lebo viem, že tí vinári sa viac snažia mať takú naozaj širokú paletu. Tak to najobľúbenejšie, čo ty z toho máš?
Tak pre mňa je to ten Dunaj. Dunaj, ktorý vlastne má srdce v Strekove. Tu sa zrodil, dá sa povedať. A je to naša majoritná odroda. A pôvodne som dokonca uvažoval, že by som mal iba jednu odrodu. A nakoniec po konzultáciách s kamarátmi a s priateľmi a s milovníkmi vína sme to ešte rozšírili o ďalšie odrody, to znamená Riesling rínsky, Riesling vlašský a tu Nitriu, ten ďalší slovenský novošľachtený, s ktorým robíme roze.
Keby to ostalo pri tom Dunaji, to by si bol najprísnejšie vinárstvo na Slovensku. Úprimne nepoznal vinárstvo, ktoré držalo len jednu odrodu, alebo veľmi, veľmi, veľmi veľká odvaha.
Úprimne ani ja nepoznám také vinárstvo na Slovensku, v Burgundsku alebo v nejakých ďalších oblastiach Francúzska je to bežné, že majú iba jeden druh vína. No ale u nás je to, možno by to bolo niečo nové.
O 300 rokov sa tam možno aj my dostaneme.
Je to možné, hej.
Ale to vlastne sa nedožijeme, ale som rád, že sme sa
dožili. V podstate aj by to bolo tak nové, jak je toto vinárstvo nové. Vždy človek začne s niečím novým a žije niečo prvé niekde. Takže možno by to malo úspech, keby to bolo iba jeden druh vína. Ale sme veľmi spokojní, lebo tieto ostatné odrody, ja myslím, že sa celkom vydarili a snažíme sa uľahodiť tomu vkusu toho slovenského vinára a špecifiku tejto oblasti, kde teda jednak tí slovenské novošľachtenci a jednak ten vlašák s tým vinakom sa pestujú.
Keď si ja tu tak dnes s tebou hoviem na tejto terase, môžu sem ľudia prísť kedykoľvek? Ako to máte vlastne s otvorením? Že keď sa tu chcú prejsť takí vínomilci, napríklad aj uprostred týždňa, narazie na otvorené vinárstvo?
Určite. V podstate koncom jary a v letných mesiacoch sme otvorení prakticky celý deň až do nedele. V nejakých hodinách. Pravdu povedať, sa ani neviem,
to si ktorých. Ľudia dnešnej dobe kliknú si.
Ľudia si kliknú na web.
Pozrú si.
A môže to nájsť. A všetky by som tu chcel milovníkov vína a umenia pozvať a s radosťou ju tu privítame aj, by som povedal, s odborným dohľadom a s odborným popisom.
O ten odborný dohľad a popis sa staráš ty, alebo máš tu na to ľudí?
Sú to na to ľudia, pochopiteľné. Čo sa týka vína, tak ja nie som zrovna ten ideálny odborný popis, by som dodával skôr k tomu umeniu. A ostatní naši priatelia, zamestnanci poskytnú aj v slovenčine, aj v angličtine, aj v maďarčine patričný výklad.
To znie veľmi dobre. Myslím, že by sme si mohli predstaviť scénu aj si pokecať aj s človekom, ktorý je zodpovedný za to, ako aj toto víno vyzerá? Winemakerom?
Ja myslím, že určite rád ťa zverím do jeho rúk. Predsa len je oveľa väčší odborník ako ja. Ja chcem ešte povedať, že ja som vždy sádzal na mladých ľudí a preto som im dal absolútne voľnú ruku.
Držím palce tvojej odvahe. Ideme sa porozprávať.
Ďakujem, že si prišiel a teraz, že prezentuješ to, čo sme tu vybudovali. Ďakujem.
Na dúšok s Petkom.
Už som to dnes spomínal, ale keď existuje vinárska romantika, tak je zásadne spojená so západom slnka a mne sa to na tomto dvore tak páči. Tak je teraz vyhriat, je tak sála, že sme si povedali, že ešte postojeme vonku na tomto super vzduchu, čerstvom. Trošku aj teplota sa znížila, je tak úplne fajn a ja ti podávam ruku, Jakub. Ahoj.
Čau.
Ty si technológ, vincúr, alebo čo máš napísané na vizitke vlastne vo vinárstve Esty?
Tak začneme tým, že ešte nemám vizitku.
Najvyšší čas dorobiť?
Najvyšší čas dorobiť, ale môžeme tak povedať, že som tu ako hlavný technológ, lomeno nejaký vedúci, ale skôr ten technológ.
Vedúci zájazdu.
Vedúci zájazdu.
Takže tieto dietky, čo si tu prichystal teraz na stôl, sú už tvoja práca, áno?
Presne tak.
Tak sa prezentuj, poď. My sme si prebrali viacero vecí s Jozefom, ale jednu zásadnú nie, a to je to vaše totál minimalistické logo, že keď si človek pozrie na vašu flašku, ktorá je niekde umiestnená vo vinoteke, alebo ju má človek doma tak natočenú vlastne, že on tam vidí len to... Je to S? Dobre som to trafil?
Áno, dobre.
Také veľmi umelecky stvárnené, vyzerá veľmi viacznačne. Čo všetko to znamená?
Tak na zdravie.
Na zdravie.
Začal by som asi tým, že ono symbolizuje viacero slov. Hlavne je to teda Slovensko, Strekovský vinohradnícky rajón, Strekov. To sú asi tie hlavné. Potom je tam tak aj spomenuté pána majiteľa Straňaka, že je to asi aj podľa neho trošku. No a potom sú tu také fámy, že je to aj podľa jednej zákruty, ktorú tu máme, ktorá je v tvare S a je priamo tu pred vinárstvom, takže viete nás aj podľa toho nájsť.
Súhlasím, za autom sme si to tiež prešli.
Áno, takže toto sú také tie možno hlavné dôvody.
V prvom stupe sme sa bavili o tom, že v tomto vinárstve momentálne vínomilci nájdu prísne len 4 odrody, čo je dosť nezvyčajné. Ty si nám teraz ulial rosé, predstavíš nám ho, prosím?
Tak keď to môžem tak povedať, tak podľa flašky už môže nám to evokovať, že toto rosečko je to jedna z našich frešoviek, dvoch frešoviek, ten vlašák už ste chutnali. Toto je druhé, je to práve také pitie na leto, je to z odrody Nitria, čiže je to slovenský novošľachtenec spolu s Dunajom, na ktoré sa teda takým nejakým spôsobom tu zameriavame.
Mňa prekvapila tá veľmi síta farba, bol to zámer, že chcel si rosé, ktoré je takto intenzívne farebné?
Tak ja som, ako spomínal, tak som mladý, tak mňa táto farba akože evokuje...
To nemusíš machrovať, dobre?
Že táto farba je tak, ako podľa mňa viacej sexy, keď to môžem takto povedať, na rosečko, že ako aspoň pre mňa mne sedia takéto intenzívnejšie a mám, keď aj prezentujeme to víno niekde, tak to proste očarí. A keď je to ešte aj v tej čírej flaške, tak to fakt ako zaujme tá intenzita toho, pritom tá ovocnosť a tá ľahkosť v tom víne.
To je zaujímavý názor, lebo veľmi sa ním vymýkáš ostatným, ktorí všetci hovoria, že vínomilecké publikum je zvyknuté naozaj na tie oveľa jemnejšie odtiene ružovej, dokonca až také, čo idú do klaretu, že veľmi jemnučké zafarbenie. A toto je odskok do úplne inej kategórie a ty hovoríš, že je to OK. Jak na to reagujú ľudia? Vieš ich presvedčiť, že... Toto je tá farba, ktorú má to rosé, áno?
Práve, že
to presne, je to práve orechové.
Tá reakcia je presne taká trošku ako prekvapená, ale následne si ako každý povie, že OK, je to fajn. A za mňa zaujme to, že toto bolo to víno, ktoré bolo trošku iné. Chceme veci robiť celkovo, trošičku inak. Tak podľa mňa akože toto je cesta.
Ja som si ho medzi týmto víno ochutnal a mne som zaskočený, lebo vidím na etiketu, kde je napísané 1,5 alkohol a ja tam cítim taninovú štruktúru do chuti, že to má normálne vlastne taký rozmer, čo by som pri takejto výške alkoholu vôbec nečakal z toho vína. A dokonca mi príde aj také dospelé proste. Jemne mi to pripomína francúzsky štýl, taký Provence, aj keď oni majú trošku možno ešte nižšiu ovocnosť a jemne nižšiu aromatiku, ale ten rozmer tej... Telná to zase nie je úplne to správne slovo, ale proste rozmer toho, neviem, extrakt, no. Proste to telíčko tam je v tomto víne. A že vyniká aj pri takom nízkom alkohole.
Tak snažíme sa pracovať, je to hlavne z dôvodu, že máme kvalitnú surovinu. Tým, že tie vinice naše sú 100% nejako v našom nejakom našom režime, alebo ako to povedať, vlastne sami si ich obospodárujeme, nič nenakupujeme, tak si vieme tú kvalitu 100% postražiť. A to je vlastne aj dôvod, prečo tie vína potom majú takú štruktúru, chcú presne, to hrozno príde presne také, aké my chceme. A následne potom sa dajú z toho robiť takéto vína. Čiže je tam tá intenzita farby, je tam tá sviežosť, podľa mňa, ktorá je dodržaná. A aj tá štruktúra na to, že to je frešovka, tak to celkom akože...
Povedal si vetu, hrozno príde samé. Už ste ho naučili chodiť, že sa samo oberie a samo docupíta do vinárstva?
Tak, až tak nie.
Obrazne povedané.
Obrazne povedané.
Ako sú vinohrady vzdialené vlastne? Že, aký máte diapazon? Dobehnete traktorom niekde do susedného okresa? Alebo jak to máte?
No to asi nie, keďže sa nachádzame tu na strednom vrchu. Tak najvzdialenejšia vinica je od nás asi 600 metrov. Takže prakticky máme všetko na jednom, ak to môžem tak povedať, hone alebo na jednej vinici všetky odrody.
Tak to je veľmi pragmatické. Ostali ste verní ručnému zberu alebo už to aj staviate na ten mechanizovaný?
Zatiaľ, alebo teda aj v pláne stále ostať pri tom ručnom zbere.
A máte na to ľudí, ktorí...
Vždycky sa nejako nájdu.
V tej špičke, ktorí sú ochotní to ešte zbierať a prísť?
Tak vždycky príde pomôcť niekto z Bratislavy, tak vždycky sa donesie nejaký import, ale máme aj brigádnikov, ktorí nám pomáhajú.
Takže zážitkové vinobranie organizujete pre Bratislavčanov.
Presne tak.
Skvelý nápad. Viem, že ty si veľmi pyšný aj na toto víno, druhé, ktoré si teraz prichystal a zároveň teda mala by to byť už odlišná rada? Dobre som si prečítal poznámky na internetoch, čo o vás píšu.
Ďakujem.
Ďakujem.
Úplne nemáme ako radiť takéto vymezovanie voči radám. Proste každé víno, každú tú odrodu robíme nejakým štýlom, ktorý sme my usúdili, že by mal fungovať, preto vlastne aj to rozdelenie podľa tých fľašiek. U tohto Rieslingu rínskeho sme sa nejak rozhodli, alebo mne to tak sedí, že mal by to byť taká tá prechodová časť k tým zľahka naturálnym vínam. Lebo ten Dunaj, ktorý budeme ešte len ochutnávať, tak ten je podľa mňa striktne naturálny. A tento Riesling má také ako z každej tej technológie vybraté niečo, čo mu podľa mňa sedí.
22 ročník, je tam výrazná stopa petroleja, čo ja milujem v názretých riňákoch. Krásne kyselina taká, že tam ma bude kúsať ešte aj zajtra ráno, že, ale zase tá pevnosť strekovských kyselín mňa osobne ako vínomilca veľmi baví. Expresívne, veľmi také víno, ktoré aj 10 sekúnd v dochuti mi zostáva, že ten vnem, tak toto sa veľmi vydarilo, toto je naozaj krásny kúsok. Ja som si ešte jednu vec všimol, že vy chcete byť aj trochu naturálny a zároveň využívať moderné technológie. Dá sa to? Dá sa stáť na tých dvoch brehoch? Zvlášť tu, keď máte v Strekove v okolí veľkú partiu nadšencov tých prísnych naturalistov?
Ten naturálny prístup hlavne vychádza v našom prípade z vinice, kde je to, kde sme prakticky, dá sa povedať, v biorežime, ktorý síce nemáme ako oficiálne certifikovaný, ale pracujeme týmto spôsobom vo vinici následne. Môžeme to brať tak, že už aj ten ručný zber evokuje to, že snažíme sa aj stále tou akože relatívne prírodnou cestou a tá naša najnosnejšia odroda, teda ten Dunaj, je robený úplne, že striktne, proste naturálne. A dá sa to robiť aj s tými modernými technológiami. Základom je nejako cítiť to víno, nejako pracovať s tou surovinou, aby to proste dávalo nejaký zmysel v tom celku, že keď príde niekto na tú degustáciu a odprezentujeme mu tieto vína, tak to dáva proste, povie si, že tak okej, že tak toto má byť.
Keď naciťuješ to víno, aj sa tak s ním rozprávaš, alebo mu spievaš, alebo aké používaš praktiky a techniky?
Tak ja nie konkrétne, ale napríklad tomu Dunaju máme pustenú permanentne hudbu Mozarta.
Vážne?
Fakt.
Ja by som si to chcel pozrieť.
Tak poďme na to.
Ideme do pivnice.
Na dúšok s Petkom.
Aj keď stavba vinárstva je perfektne zakomponovaná do strekovských vinohradov, tak tu sa nachádza hlboké podzemie.
skryté pred zrakom návštevníka skôr ako nevkročí k vám na schody, alebo sa nezvezie tým výťahom, že máte to technologicky perfektne vymyslené. Čo sa tu v tomto podzemí skrýva teraz? Sme v sudovej časti, alebo ako to nazývate? Sudová pivnica?
Tak, nachádzame sa presne, ako si povedal, v sudovej časti. Zdravičko.
Ďakujem.
V tejto časti, alebo v týchto sudoch za nami, zrie výhradne Dunaj, naša vlajková loď. Ako sme spomínali, máme ho vysadených asi 70%, takže úplne sa špecializujeme iba na toto víno. Prevažná časť sudov, ktoré tu máme, tak sú francúzske sudy, alebo z francúzskeho dreva. Zistili sme, robili sme si tu aj nejaký experiment k týmto sudom a zistili sme za tých pár rokov, za tie 2 roky, 3, že najlepšie Dunaju, aspoň tomuto, čo my vytvárame, sedia francúzske sudy. Striedame rôzne veľkosti, snažíme sa s tým experimentovať, takže 225-ky, bariky a kupažujeme následne potom víno s nejakými 500-kami. Niečo nechávame zrieť aj v nerezek, pokiaľ je to v tom danom ročníku potrebné.
Ulial si nám víno, predpokladám, že nevidím úplne presne na etiketu, len tu mi na boku svieti naturálny strekov. Na etikete, spredu je to vaše esko. Je to Dunaj ktorého ročníka teda?
Aktuálne pijeme Dunaj z roku 2021.
Je to víno, ktoré je aktuálne na trhu? Alebo si vytiahol niečo z archívu?
Nie, toto víno sme relatívne nedávno ešte len púšťali do predaja. Naša filozofia, čo sa týka konkrétne Dunaja, je hlavne tá, že to víno, keď ho prebehne teda fermentácia a uložíme ho do sudov, tak v tých sudoch zrie 12 mesiacov. Následne teda v týchto sudoch ešte snažíme sa, ako si aj spomínal, tú naturálnosť u tohto vína dodržiavať, a to tým spôsobom, že v tých sudoch zrie bez akýchkoľvek aditív, bez síry, na vlastných kaloch. Po teda 12 mesiacoch z tých sudov ho dávame do nerezových nádob, kde ho finalizujeme. Tam toto trvá asi nejaké 3-4 mesiace, potom príde tam prirodzená sedimentácia. V prípade, že je nutnosť, tak používame kremeľnú filtráciu, ktorá je veľmi, veľmi šetrná k tomu vínu. V prípade, že to potrebné nie je, tak to vôbec nepoužívame. Následne to ide do fliaž. V tých fľašiach to ešte zrie približne 12 mesiacov, to záleží. Čiže dostávame sa niekde na nejak 2,5 roka výroby, niekedy až 3, a následne to ide do predaja.
Všimol som si, že to víno si uliali priamo z fľaše a vlastne otvorili sme si ho len chvíľu predtým, ako sme postavili túto scénu. Vyžaduje podľa teba Dunaj dekantáciu napríklad? Nejaké, dajme tomu, 4-5 ročné víno?
Určite áno. Akože v takomto prípade, keď je robený týmto spôsobom, že nie tým frešovým, ako napríklad tie ostatné niektoré naše vína, tak určite je tam vhodná minimálne polhodinová dekantácia v karafe.
Do tej polhodinky sa možno aj blížime, lebo to chvíľku trvá, kým sme to postavili. Pýtal som sa to kvôli tomu, že to víno je od začiatku, od prvej sekundy, tak nádherne teplé a ovocné a úplne zaplní nos, veľmi koncentrované, také tmavé bobulové ovocie. Skôr by som išiel možno takej višne. Je mohutné telo, ako nevidím, aký to má, myslím si, že tam sme vo vyššom alkohole, lebo veľmi teplý, veľmi pekné tanicky upratané, že fakt, že hladké taniny do chuti a taký, čo ja mám, kde zacítim ten alkohol, tú pevnosť a mohutnosť toho tela, taký veľmi teplý dojazd. Také, keby sme boli uprostred leta, vonku je už 35 a tam to proste ide, to teplúčko sa tak rozlieva, ale naozaj stačí malý dúšok. Som blízko pravdy, alebo si vymýšľa moc?
No, tak pri tom alkoholu je tam 14,5% alkoholu. Tak záleží, lebo boli ročníky, kedy to malo aj viacej. Dunaj je proste odroda, ktorá rada naberá cukor a rada prezrieva, alebo teda dozrieva do vyšších cukornatostí, čo teda korešponduje, keď je to dosucha, tak väčšinou aj so vyšším alkoholom. Dôležité pri týchto Dunajoch, alebo pri takýchto vínach všeobecne, je tá práca práve v tom sude, aby ten alkohol ako taký bol krásne zakomponovaný do toho vína, aby netrčal, aby to proste nekričalo, nepálilo a aby to malo aj tie ostatné zložky, ktoré to má mať, a to sú presne tie taniny, kyselina.
Vsadili ste na Dunaj kvôli tomu, že je tak obrovské populárne na Slovensku?
Tak,
bol tam taký trošku kalkul v tomto?
Akože áno, ale mne osobne napríklad Dunaj z tých novošľachtencov, povedzme to, asi najviac sedí a dajú sa s ním robiť krásne veci. Je to na aromatiku veľmi príjemné v chuti a takisto, keď sa presne spojí s touto technológiou, tak ja som s tou odrodou ako keby nadšený. Odkedy som nejakým spôsobom začal robiť víno takým akože komerčným, nazvime to, alebo biznisovým spôsobom, tak každý rok som vyrábal nejaký Dunaj a je to ako z tých novošľachtencov, je to moja asi najľúbenejšia odroda.
Niektorí takí prísnejší, alebo teda ľudia, ktorí sú viac tradicionalisti, trošku na Dunaj tak pofrflávajú, že je to také primitívo, že je taký ľúbivý na prvú. Asi vieš, o čom hovorím. Stretávaš sa s tým tiež, alebo to skôr prevalcujú tí ľudia, ktorí spojia, že wow, toto je proste expresne od začiatku do konca. A je to krásne, ovocné a chutí nám to.
Ja si myslím, že takto. S tými ľuďmi, ktorí na to frflú, tak im dám ochutnať tie naše vína. A tým, že ten Dunaj akým spôsobom je robený a veľakrát sa stretnem s tým, že zmenia názor a že povedia si, že toto je OK. Lebo je rozdiel, keď sa robí Dunaj proste tým primárne aromatickým štýlom, potom súhlasím, správa sa to trošku, ja to volám, že tým moderným nazvime to, aby sme nehanili, tak vtedy sa to trošku správa takýmto spôsobom, toto víno. Ale keď sa urobí práve týmto naturálnejším štýlom, tak je to podľa mňa perfektné.
Trošku obratím list. Kde sa vy vidíte ako vinárstvo? Kde by ste chceli byť videní s vašimi vínami?
Tak aktuálne začnem, čo je v súčasnosti. V súčasnosti nás môžete nájsť v najlepších reštauráciách alebo hoteloch na Slovensku. Alebo snažíme sa ísť o tých 4 hviezdičiek pri hoteloch a vyššie. Vojí vybrané vinotéky. A aktuálne začíname pracovať na predaji kvázi z dvora a s tým sú spojené rôzne eventy, rôzne firemné večierky alebo takýmto spôsobom proste firmy, ktoré majú radi zážitok umenia, zážitok vína a keď to chcú celé spojiť, tak je to práve u nás.
Jedlo, hudba, zábava, áno?
Presne tak.
K tomu vínu ešte krásne. To znie veľmi dobre. Môžem si to predstaviť tak, že keď sem príde nejaká skupinka ľudí, ktorá sa objedná dopredu, dostanú sa aj do týchto priestorov, že im poukazuje, že porozprávaš, alebo ten človek, ktorý tu bude viesť tú degustáciu, do takýchto detailov, že aj môžu naozaj nakúknúť do zákulisia?
Áno. Samozrejme, v prípade, že to je teda ako dohodnuté a zajednajú si nás, tak snažíme sa to robiť tak, aby som každú túto akciu viedol ja, aby to mali ako keby priamo z prvej ruky tým, že sme malé, menšie vinárstvo, môžeme povedať aj malé, tak snažíme sa dodržať ten osobitný prístup, takže vždycky, aby som tu bol ja aspoň na určitý čas toho celého procesu alebo tej návštevy.
Znie to veľmi lákavo, keď im ešte navyše k tomu olívate takéto vína, ako sme si my dnes prechutnali, tak o zážitok určite budú mať postaranie. My máme ešte jednu súčasť, ktorá je veľmi dôležitou v tomto našom podcaste a ten sa volá, že slepá degustácia, kde si prechutnáme vína nejakých iných producentov. Máš ty skúsenosti s takýmito vecičkami, že vína schované v pančuche a ochutnávaš a robíš si na ne názor?
Tak je to väčšinou súčasť, aj keď chodím na hodnotenia alebo takýmto spôsobom. Čiže áno.
Súťaž mi ostrieľaný človek, tak to som veľmi zvedavý na tvoj názor. Presunieme sa asi na ďalšiu scénu a pochutnáme iné vína.
Slepá degustácia.
Ak som dostal správnu informáciu, tak pivnica, ktorá je teraz premenovaná na archívnu, je jediné miesto, ktoré tu bolo kedysi vykopané do zeme. Vy ste ho zušlachtili, skrásnili a naplnili vínami od roku, kto veľa?
2015.
Tak to nie je ešte tak veľa. Tak už sa do toho aj púšťate do toho archívu niekedy?
Ešte nie.
Čaká, zreje, tak to má byť. Ešte, pri tom ročníku to má ešte čas, myslím si. Je to OK. Páni, čaká nás slepá degustácia. V krátkosti pripomeniem pravidlá. Máme 3 vína, ktorých fľašky sú schované v pančuche, čiže netušíme, čo degustujeme. Ulejem vám čokoľvek máte chuť o tom víne povedať. Hovorte. Víno číslo 1. Hopte sa čiaž. Ja medzi tým odložím toto. My sme doteraz kecali s Jakubom. Jozef, tak myslím si, že by si sa mohol to hotovať. Zobrať si slovo ako prvý.
Môžem to najprv.
Jasne, nech sa páči určite. Dlhšie ticho, náročné víno na spoznanie.
Mám začiť ja?
No tak, jebine, že by si to hodil na nás.
No asi áno.
Tak ja začal by som asi farbou, tak tá farba vyzerá, že je taká ako nazretejšia, alebo respektíve intenzívnejšia. Vo vojni je to relatívne bylinné, ale takým ako pozitívnym, mm-hmm. pozitívnym spôsobom, kvetnaté skôr až. Ľahký náznak lipy. Chutím suché víno, predpokladám. Bude tam možno malinko vyšší alkohol, nejakých by som typoval tak 12,5, 13. Relatívne kyselinky vyvážené. Ako pekné, pekná vzorka.
Jozef?
Ja podľa tej farby by som myslel, že to je nejaký ročník 21, asi pravdepodobne. Vínko pekné. Neviem, či môžem si trúfnúť povedať, ako odrodu, ale...
Keď si odvážny pod do toho?
Som odvážny. Videl som na viacerých podcastov, že aj väčší machri ako ja sa pomýlili. Takže by som to videl na nejaký riňák, čiže Riesling rínsky. Alkohol, súhlasím s Jakubom, že nejakých 13. Pravdepodobne. Ale samozrejme, že môžem sa veľmi mýliť, takže...
No, to je pohode. Ja dodám, mne sa to víno páči, je zaujímavé, je nazreté. Zdá sa mi teraz... pocitovo na vrchole svojej formy, tiež typujem, že to je tak plus minus 3 roky staré víno, okolo 21-22 ročník, že by to mohlo byť. Pekné, suché, a mne sa páči taká jemná minerálna linka v duchuti. A ešte pozrite, mne tam vylieza taký korenistý štých, aj si hovorí, že viac kvetové, pre mňa to, ale možno sa to otvorilo medzi tým. Ja si tentokrát akože odrodu naozaj netrúfam, ale ja... neutrálne víno, decentné, veľmi pekné piteľné, pekné šťavnaté v duchuti.
Ja ak by som, môžem skúsiť odrodu, ja by som ako išiel do tých tramín, niečo ako tramín, tramínové, možno pálava.
Až tak, ja podľa mňa nesme v aromatické odrode, tak uvidíme, to som zvedal, keď si odhalíme potom. Môžem preskočiť na druhú vzorku, páni?
Ak by som tam cítil tramín, tak by som povedal, že bol by to asi mladší ročník. Držím sa toho riňaku, ale hovorím...
V pohode, každý máme iný typ, tak aspoň to bude napíname.
Tak.
Siahnem po fľaške číslo 2. Začnem teraz z tejto strany. No. Tieto kategórie sme si dohodli, že máme teraz rosé víno, čiže ružové. Ako funguje u vás ružové, páni? Povedzte. Bola veľká móda, že rosé bolo kategória, ktorá rástla. My sme napríklad u nás v podcaste spomínali, že ružové je mimoriadne populárne v Británii na úkor červeného vína. Uh-huh. U nás sa mi to až tak nezdá. A jak to vy cítite?
Ja to cítim, stále pretrváva ten záujem o to ružové víno v tých letných mesiacoch predovšetkým. Skôr na takej kategórie polosuchých, polosladkých ružových vín.
Čiže cukrík je potrebný.
Áno, potrebný asi cukrík predovšetkým pre tie ženy. My ružové víno rosé robíme... suché.
Už som si ochutnali aj?
Áno, ochutnali ste. Farba je taká sito ružovejšia, by som povedal, až taká klaretová. Hej, takže troška iný štýl.
Ako chutné toto? Či sa to blíži k tvojim teda chuti, alebo tomu, že jak to vy sa snažíte produkovať? Jakub, ty si mal čas medzi tým si chlipnúť a urobiť si názor podľa toho.
Tak začnem farbou, tá... je taká ako svetlejšia, ľahšia, už evokuje. Vo voni to víno pekné, sú tam tie jahodové tóny, zľahka smotana, takže to, čo rosečko má mať, a v chuti je to určite polosuché, ak nie možno polosladké, proste ten zvyškový cukor tam je. Takisto relatívne výrazné kyselinky, akože tá kyselina to drží, čiže preto aj ten cukor by som vôbec sa nebal povedať, že je možno aj vyšší.
Ja polosuché by som s tebou súhlasil, myslím, že polosladké až nie, ale naozaj pevná, šťavnatá kyselinka. Pre mňa veľmi dosť decentná aromatika na ružové víno, ale ja to mám rád práve, že to taký dospelý typ ružového, že to nie, aj tie ovocné arómy, čo si spomenul, nie sú ohorujúce a neposadia to do stoličky napriek tomu, že v tej stoličke sedíme, ale mne táto šťavnatosť a dokonca aj s tým akože cukríkom sedí. Mne sa to víno páči. alebo odrodu. Myslím si, že to nesme v kabernete, tam najpopulárnejšom rose, že to bude niečo neutrálnejšie. Skôr by som možno typoval nejakého novošľachtenca, lebo toto mi naozaj nepripomína ani frankovku, ani také bežné odrody, z ktorých sa to rose robí. Vy ste tiež atypicky s tou nitriou.
Nemyslím si, že je to proste nejaké víno systému Provence. Tie lahúky kabernet to určite nie. Ja by som to skôr videl na nejaký Zweigelt. Tiež polosuché si myslím, že to je. Alkohol by som typoval tak okolo 12,5. Pomerne mladšie víno to je.
Ja si napríklad myslím, že sme ročník vzad, že to nie je úplne mladé víno, že to je 24, skôr 23 podľa prejavu. Ale stále pekné, ale už také decentné, aj ovocne decentné.
Tá aromatika je tam už znižená podstatne, takže súhlas.
Preskočíme do červeného?
Môžeme.
Ale keď ešte máš chuť niečo povedať?
Nie.
Stačilo, áno, zatiaľ? No, červené víno sa predýchlo v karafe, ako býva zvykom. Jozef trošku na ihlách, že či mi tam ujde trošku aj mimo tej karafy však.
Je to kaskadovská
karafa. Chcel si povedať, že máš skúsenosť týto typom karafy, takže vyžaduje to cvik. Ale tak s nás sme už v tých podcastoch niečo povedali.
Tak samozrejme.
A vidíš to? Som to zakecal. Trošku mi tam...
Samozrejme, nevadí. Že človek, ktorý sa vo víne vyzná, to je dokonca česť nalievať z karafy. Aj predovšetkým staršie vína. Takže ty sa evidentne vyznáš a dostal si tú česť.
Ale napriek tomu, že hovoríš, že staršie víno z karafy, toto vôbec nemusí byť pravda, lebo karafu používame štandardne a je na nás, ako to víno zhodnotíme. A môže tam byť úplne mladé víno, môže tam byť nazreté víno. Ja si zoberiem prvý slovo. Toto ma baví. Toto víno ma baví. To je dospelé. Krásna, decentná ovocnosť, ktorá je niečo medzi sviežosťou a už takou džemovou nazretosťou, je tak na polceste. Nádherná šťavnatosť. Farba by mi evokovala aj Pinot Noir.
Súhlas.
Ja si myslím, že sme v Pinote. Skúste vy, páni, kam dodať? Ale možno len vás toto, že si vymýšľam a skúsam vás na zle chodničky.
Čo sa mne páči na tom víne, hlavne v tej aromatike, tá mesovitosť, alebo proste taká tá ľahká pozitívna animalita, ktorá tam je. Čiže toto ma ako baví v chuti, proste to cítiť. Je tam určite dobrá práca s drevom. Je tam ako, jak v chuti, tak v tej aromatike proste tam.
Perfektne zapracované. Jemnúčka čokoládová linka v dochuti. Je to krásne vyhladené taniny.
Kvalitné drevo. A určite nemyslím si, že to je úplne mladé.
No to jasné, ja typujem 19 plus minus 19-18 ročník.
Záleží teda ako samozrejme od tej odrody, ale určite sme niekde.
Jozef, zatiaľ chválime, súhlasíš s nami, alebo...
Niečo máme, niečo nie.
Okay.
Troška mi skresluje tú chuť, sa mi za troška chladné to víno.
Tak sme v pivnici.
To je prvá vec. A druhá vec, tá farba by som myslel, že to je nejaký Pinot Noir, ale skôr si myslím, že to bude nejaké kuvečko, kde by som možno videl aj nejaký Cabernet Franc. Možno sa mýlim, ale tak to cítim. Neviem to tak popísať, ako vy, ale...
Ale je pravda, že teraz si ma ovplyvnil a z toho prvotného ohúrenia a trošku zmetenia farbou, naozaj to víno má takú pevnejšiu štruktúru, beriem späť, čo bolo povedané a nepoviem, čo má byť povedané, lebo fakt neviem.
Ja by som...
Ale to víno je nádherné.
Nech protirečí, tak aj sa išiel do Frankovky.
Je to veľmi pekné.
Aj Frankovka môže byť, áno.
Je to veľmi pekné víno.
Nech to máme víno. Zaujímavé, nech každý si povedal svoju oblasť.
Ja si myslím, že je čas na odhalenie vzory. Čo vy na to, páni?
Súhlas.
Dobre, ja takto si odložím poháruky, aby sme to mali. Ďakujem za pomoc. Tak, víno číslo 1 je, prosím, pekne. Omšové víno.
Wow.
Akostné značkové, Tokaj & Company. Píšu ročník 21. Mm-hmm. Vy ste tu trafili alkohol, tak 12 alkohol, takže nie je to nejaké super mohutné víno. Mm-hmm. Zaujímavé sú, keď to bude asi na formíte postavené víno.
Uzrejme, že preto tá korenitosť, aromatívna, tá akože aromatickosť.
Áno. Decentné trámy, okolo tráminu. To nešlo moc?
Ne.
Máš šancu pri druhom?
Tam som nehovoril našťastie nič.
Tak. Druhé víno je Rea Organica Natural Bio Wine Cabernet Sauvignon Rosé.
To, čo sme tak, povedali.
Že to nebude určite Cabernet.
To nebude ono, hej.
Tak, to sme pekne mimo. No vidíte. 1,8 gramu cukru. A my, že bolo suché.
Suché, čisté suché.
A my, že bolo suché. Mm-hmm. 12,5 alkohol. Tak. Od Vino Natural Domín Kušický. Tak toto prekvapilo. Rozmýšľam, z čoho sme tento nasladosť mali.
Neviem.
No, ale dokonale zmiatlo. Červené víno v karafe.
Domín Kušický by som skôr čakal nejaký tramín, alebo niečo na báze tramínu.
No, aj takéto vína robia.
Hej.
Posledné víno červené, ktoré v karafe, kontrolná vzorka, je tu.
Cabernet.
A tak toto nás úplne dostalo. Ty si bol asi najbližšie. Cabernet Merlot, vinárstvo Horák, Vrbice.
Čiže
Bordeaux blend, 13,5 alkohol, ročník 2020. Typovali sme aj staršie, krásne, nazreté. Veľmi pekné víno. Páni, sme v závere tohoto podcastu. Veľmi pekne ďakujem, že sme dostali vás pozvánku, že sme si tu mohli tu vás prekuknúť, spoznať príbeh, ochutnať ešte krajšie vína. Ak máte chuť ešte niečo na záver povedať tomuto svetu a našim poslucháčom a divákom,
tak
máte parketu teraz.
Ja snáď iba toľko, že ľudia, ktorí majú radi dobré víno a aj umenie, sú u nás vítaní a sme otvorení prakticky celý týždeň.
Ďakujem.
Týmto vás srdečne pozývame.
Veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť, že ste dopozerali tento podcast až do konca. Ak ešte neodberáte YouTube kanál, tak to teraz urobte. Takisto veľmi intenzívne fungujeme na sociálnych sieťach, Instagram, Facebook. A my vás pozývame, aby ste si pozreli o nejaký čas zase nový diel podcastu Na dušok. Ahoj.